A Day Breathing Podcast Conversations for All Recounted สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือ Recounted ในตอนที่2นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาหารทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ความยั่งยืนในชื่อ Plant Based Meat ครับถ้าถามว่าอีก20ปีมนุษย์เราจะกินอะไรเป็นอาหารหลักคุณจะตอบว่าอย่างไรคำถามดังกล่าวอาจจะยังเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเพราะว่าเรายังคงมองไม่เห็นว่าอนาคตของอาหารการกินของเราจะวิวัฒน์ขึ้นไปมากกว่าที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไรแถมโฮโมเซเปียนยังกินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์หากพูดถึงอาหารแห่งอนาคตความเป็นไปได้จึงมีอยู่มากมายจนไม่สามารถนับได้แต่หากพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดในวินาทีนี้เราคงต้องพูดถึง plant based meat หรือเนื้อสัตว์สังเคราะห์จากโปรตีนพืชซึ่งถ้าย้อนไปสัก5ปีที่แล้วเนื้อสังเคราะห์จากโปรตีนพืชเป็นเพียงแค่อาหารสำหรับช่วงเทศกาลกินเจหรือเป็นอาหารสำหรับกลุ่มวีแกนหรือกลุ่มมังสวิรัติที่ต้องการสารอาหารจำพวกโปรตีนจากการงดการกินเนื้อสัตว์เท่านั้นแต่เมื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทำให้เนื้อพืชมีรสชาติและเนื้อสัมผัสราวกับเนื้อสัตว์จริงๆอีกทั้งคุณค่าทางโภชนาการที่มีมากกว่า plant based จะกลายมาเป็นอาหารแห่งอนาคตได้หรือไม่เรามาหาคำตอบกันครับในปี2020นี้ plant based meat หรือเนื้อที่ทำจากพืชนั้นไม่เพียงแค่เป็นทางเลือกของเหล่ามังสวิรัติเท่านั้นแต่อาจเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารของมนุษยชาติครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เพราะ plant based meat นอกจากจะอุดมไปด้วยโภชนาการที่ดีกว่าเนื้อสัตว์จริงแล้วกระบวนการผลิตยังสามารถลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาในการทำฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภคอีกมหาศาลด้วยในปัจจุบัน 83% ของพื้นที่ทางการเกษตรคือการทำฟาร์มปศุสัตว์ที่กินพื้นที่ไปมากกว่า 45% ของพื้นที่โลกและยังเป็นตัวการหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 18%ซึ่งมากกว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อการเดินทางเสียอีกทั้งการเลี้ยงสัตว์ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของน้ำเนื่องจากน้ำในการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์คิดเป็น 20-30% ของน้ำสะอาดทั่วโลกการเลี้ยงวัวยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซมีเทนที่ร้ายแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง86เท่าในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งบทความเรื่อง Can a burger help solve climate change หรือเบอร์เกอร์1ชิ้นช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้หรือไม่ในเว็บไซต์ The New Yorker ถึงกับเปรียบเทียบว่าการกินเนื้อวัวหนัก 1.8 กิโลกรัมก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้เท่าๆกับการนั่งเครื่องบินจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดได้เก็บข้อมูลการกินอาหารของคนในสหราชอาณาจักรกว่า 50,000 คนและคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารพวกเขาพบว่าถ้าคนที่กินเนื้อสัตว์มากกว่า100กรัมต่อวันเปลี่ยนไปกินผักอย่างเดียวจะทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารลดลง 60% เท่ากับลดจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 ตันต่อปีหรือถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายคือถ้าเราเลือกกินเนื้อสัตว์มากกว่า100กรัมต่อวันแล้วเปลี่ยนไปกินน้อยกว่า50กรัมต่อวันจะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงไป1ใน3ซึ่งเท่ากับลดจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ1ตันต่อปีเราจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่มนุษย์ส่วนใหญ่บริโภคเนื้อสัตว์คือสาเหตุหลักที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนและคงไม่เกินเลยหากจะเปรียบเปรยว่าการกินเนื้อริบอายจานโปรดของคุณคือการที่คุณเคี้ยวบดขยี้อายุไขของโลกนี้ลงไปพร้อมๆกันด้วยทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการกินเนื้อสัตว์ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมสักเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้หยุดกินในทันทีหลายคนน่าจะทำไม่ได้คำถามคือแล้วจะมีอะไรมาทดแทนการกินเนื้อสัตว์จริงๆได้หรือไม่อาหารแห่งอนาคตไม่เพียงแค่คำนึงถึงรสชาติหรือโภชนาการที่ได้รับแต่ยังต้องเป็นอาหารที่ดีต่อโลกด้วยเนื้อสัตว์สังเคราะห์จากโปรตีนพืชจึงอาจจะกลายมาเป็นกุญแจที่จะมาแก้ไขปัญหาการเพาะเลี้ยงสัตว์ของคนทั่วโลกเพราะในปัจจุบันเราไม่เพียงสามารถสร้างเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชได้เท่านั้นแต่ด้วยดีปเทคโนโลยียังสามารถสร้างกระบวนการ reverse engineering จากเซลล์เนื้อสัตว์ให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆขึ้นมาได้ด้วย plant based meat ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกตะวันตกสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารสัญชาติอเมริกันที่ชื่อว่า Beyond Meat ได้บุกเบิกตลาดเนื้อเทียมมาตั้งแต่ปี2009และยิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อผู้ผลิตอาหารมากมายตั้งแต่เบอร์เกอร์คิงแมคโดนัลด์หรือแม้กระทั่งสตาร์บัคได้จับมือกับบริษัทผลิตเนื้อแพลนเบสเจ้าต่างๆเช่น Beyond Meat หรือ Impossible Meat สร้างสรรค์เมนูที่ใช้แพลนเบสมีทเป็นส่วนประกอบเนื้อแพลนเบสจึงหอมหวานมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของอาหารแบบใหม่และในแง่ของมูลค่าตลาดและความเป็นไปได้อีกมหาศาลอีกไม่นานการกินอาหารประเภทแพลนเบสจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่อยู่ในฝั่งโลกตะวันออกและประเทศไทยที่ถูกขนานนามว่าเป็นครัวของโลกจะเป็นประเทศแรกๆที่ก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่เราไม่จำเป็นต้องบริโภคเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพราะบริษัทอาหารสัญชาติไทยอย่าง NRFได้ตกลงที่จะตั้งโรงงานผลิตแพลนเบสในประเทศของเราเพื่อที่จะตีตลาดในฝั่งเอเชียแดนปฐมวานิช CEO เจ้าของบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนหรือ NRF บริษัทแห่งเดียวในโลกที่มีใบอนุญาตและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแพลนเบสฟู้ดได้กล่าวว่าในรายการทันหุ้นว่าอาหารประเภทแพลนเบสมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมากในตลาดโลกประมาณกันว่ามูลค่าอาจสูงถึง 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในเวลาแค่10ปีเท่านั้นแดนยังกล่าวอีกว่าจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของแพลนเบสไม่ใช่กลุ่มมังสวิรัติแต่คือตลาดกลุ่มคนที่กินเนื้อเป็นปกติเพราะเมื่อกำแพงข้อจำกัดทางด้านรสชาติเนื้อสัมผัสและกลิ่นที่เคยขวางกั้นในการเลือกบริโภคของคนกลุ่มนี้ได้พังทลายลงไปบวกกับโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพกว่าการบริโภคเนื้อสัตว์และกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลเสียต่อโลกแพลนเบสจึงกลายเป็นอาหารแห่งอนาคตอย่างที่ไม่ต้องสงสัยนอกจากอาหารแพลนเบสจะเป็นอาหารที่ดีต่อโลกและดีต่อสุขภาพของคุณแล้วอาหารแพลนเบสยังจะเป็นอาหารที่ทำลายกำแพงแห่งความเชื่อในการกินของผู้คนไปด้วยเพราะเมื่อเราสามารถที่จะสังเคราะห์เนื้อสัตว์ขึ้นมาได้แล้วคำถามก็คือการฆ่าชีวิตเพื่อบริโภคจะยังคงมีอยู่หรือเปล่าหรือกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่าไม่กินเนื้อสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งจะยังคงมีอยู่หรือไม่นั่นคือคำถามที่ต้องรอคำตอบในอนาคตแต่ไม่ใช่อนาคตที่ไกลเกินเอื้อมทั้งหมดนี้คือ Recounted ในตอนที่2ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
A Day Within Podcast Conversations for All